Esam sazinājušies ar Ivonu Plaudu, neatkarīgo tukuma ziņu galveno redaktoru. Labrīt!
Labrīt!
Tātad ar ko īpaši vispirms tieši šī Zemgales skolas lampē, Zemgales vidusskola?
Nu, jāsaka tā, ka domājot par skolotāju dienu un par Zemgales vidusskolā notiekošajām šīs dienas svinībām, ir gluži kā folklorā latvieši jādomā par trīs labām lietām. Pirmkārt, jau tāpēc, ka viss nav tik slikti, kā to dažkārt un dažviet mālē. Ir mums gan labas skolas, gan aizrautīgi un zinoši skolotāji, un kas jau svarīgi arī gudri un zināt, kā ar bērni, joprojām. Pamazām, palēnām, protams, reformas notiek arī mūsu pusē, un piemēram, Lestenē, kas turpat netālu no Zemgales kaimiņos, tur joprojām sāpīgi pārdzīvo nu, vietējās pamatskolas slēgšanu. Bet tāpat laikā ir vairākas kādreiz, nu, negribētos teikt šī vārda, mazliet tā kā mīkuļojušas skoliņas, kur cīnījās par katru bērnu un jutu, ka nu, teju gan skolotāji atprom, gan bērni, gan vecāki jau vairs nav apmierināti ar skolas darbu, kā piemēram tas bija Sēmē, bet pamazām vien arī šīs skoliņas, kas piedzīvojušas zināmas reformas no pamatskolas ir pārvērtušās par 4-gadīgajām vai par 6-gadīgajām šur tur pamazām attops un skatāmies tur jau atgriežas gan bērni, gan skolotāji, gan arī vecāku uzticību šīm skolām. Un viena no tādām skolām, kas šādi te, nu, Fēniks ceļi ir piedzīvojis, gribas domāt, ir arī Zemgales vidusskola. Jāatgādina, ka tieši šī skola pirms, nu, gandrīz jau 4 gadiem, tātad 2010. gada 31. decembrī, piedzīvoja ārkārtīgu traumatisku situāciju, jo šai skolā iebruka jumts tieši skolas zālē. Jāatgādina, ka tas ir šis īpašais projekts, tāpat kā viss slampes centrs, kur kādreiz bija šī te padome laika parauga saimniecība meliorācijas un tika uzbūvēta vienīgā kultūras pils laukos un arī vienīgā šāda te īpašā skola ar atsevišķām klasēm, stiklotiem jumtiem un īpašu skolas zāli. Un, diemžēl, kā jau tais laikos cēla un skatījās, kaut kas nebija apdomāts un skolas zālē jumts iebruka. Paldies Dievam brīdī, ka tajā nebija skolēnu. Jāsaka tā, ka skola šo traģēdija savā pastāvēšanā pārdzīvoja smagi. Vairākus gadus nevarēja izdomāt, nekas to būvēs un kā vispār atjaunos šo jumtu. Šo spriedzi neizturēja skolas vadība, arī skolas direktors aizgāja un viņa vietniece no skolas. Un jāsaka tā, ka skola šūpojas kā šūpolēs. Bet jāsaka tā, viss beidzās šobrīd laimīgi, jo skolā izdevās atjaunot īpašu šo zāli, jo tā nav tikai koncerta zāle, tā vienkārši ir vienīga akustiskā zāle visā novadā un iespējams ļoti lielā teritorijā vēl apkārt ap skolu. Tajā ir vismaz 300 skatītāju vietas un tas noteikti būs atkal jauns kultūras centrs visiem apkārtējiem novadiem. Un skolā saka jau, ka vienā upē divreiz neiekāps, bet tas ir izdevies Zemgales vidusskolas direktoram Skujskungam, un jāsaka tā, ka skola viņa ir labi pieņēmusi un skola ir attapusies, un mēs domājam, ka šeit ir labas perspektīvas turpmākajiem darbam, turpmākajai dzīvei. Vēl kāda laba lieta, ko es gribu teikt par mūsu novadiem, es domāju, ka liels plus mūsu šeit apkārtnē ir tas, kā tukumā tika saglabāta apvienot izglītības pārvaldu vairākiem novadiem. Tas ir Jaunpils, Engurs un tukuma novadam ir viena izglītības nodaļa vai izglītības pārvalde, kas ļauj gan organizēt darbus, un tas ir interesanti gan skolotājiem, gan noteikti arī skolēniem, jo dažādas metodisko apvienību darbu var organizēt, sacensības notiek, konkursi, olimpiādas, visi šie te interesantie pasākumi, ko nu, novada pārvalde organizē, ir daudz kuplāk apmeklēt un daudz intensīvāks arī šie sacenšanās iespēja ir tad, ja tas notiek vairākiem novadiem kopā. Jo nu, es tā nevaru iedomāties, kā tas būtu Jaunpils novadā, kur ir tikai viena skola, Jaunpils vidusskola, kā tad tur tiktu organizētas šīs te olimpiādes vai skolēnu pasākumi vai teiksim, skolas parlamenta darbība, ja viņš ir viens pats un ja tas ir viens pats un nekādas tādas salīdzināšanās iespējas nebūtu.
Šis tā kā bet, tāds piemērs par sadarbību trīs novados izglītībā.
Jā, ļoti labs piemērs, jo ne tikai, nu, pirmkārt, iespējams, ka tas ir visticamāk, ka tā tas arī ir, tas ir ietaupījums naudas ziņā organizēt metodu pedagogiskās apvienības skolotāju apmācību un arī skolēniem šos te dažādus konkursus un olimpiādes un zinātnisko darbu, tādas sacensības, bet tas noteikti arī ir tāds pozitīvs uzmundrinājums kolēģiem strādāt kopā. Jāsaka tā, ka šodien gan katrs novads apsveiks savus skolotājus atsevišķi, bet pieņemsim lielās konferences, tad tiek rīkots kopīgi visai pārvaldei. Un tiešām tas ir tāds laba perspektīva lieta, manuprāt, kas būtu jāmācās arī citiem novadiem, pievienojoties šeit pieredzē. Nobeigumā domājot par skolotāju dienu un arī par šo te īpašo profesiju, gribas atgādināt, ka skolotāja profesija ir īpaša, un tā ir viena no tām, ko saistām ar aicinājumu. Un saka jau, ka cieņu, prieku un laimi iemācīties nevar, ka tā ir jāpiedzīvo un jāsajūt. Un ļoti gribas novēlēt, lai gan mūsu skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem to izdodas piedzīvot. To arī gribos novēlēt, sagaidot šīs nedēļas nogalē.
Paldies, sazinājāmies ar Ivonu Plaudi, neatkarīgo tukumziņu galveno redaktori, un arī viņi informēja par Zemgales vidusskolas atjaunoto akustisko koncertzālu un arī pieredzi šajā pusē, kur trijos novados kopīga izglītības pārvalde, kas ir atmaksājusies šajos gados.